الفاتحة آيات نمبر أوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. سورة الفاتحة نفی د شفاعت نفی د شرک دعا او اثبات توحید او بدلایلو باندې او دا صورت تفریح پاغما کی صورت باندې صورت کلی باو اولنی باب کی دعوت توحید او پاغی باندې اخری دلائل بیا تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صداقت کا رسول اور تزہید من الدنیا جدی توحید اور رسالت میں انکار وجہ اصل دنیا محبت سے اور زمنا نے وقت اس بات کا قیامت ہم کرو دنیا کی داری نواز اللہ حق دالا کا وعدہ حق ادا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لہ وما یرسل فلا مرسل لہ من بعد. اللہ چارو والی دروازے پرانی جب مہربانے نے بچنو بے سوکنیش سے بندی اور والی بندی کی نبیا سو پرانی سن کے رشتے دعوی حاصل نشے اور دغفلت دو اسباب یو فراغ غرنکم الحیات دنیا دنیا دوکتی نہیں ددی والے نہ غافل نہیں دنیا مین اور شغل و مشغول کیا اور دین والا غرنکم باللہ الغرور دین سبب شیطان اور دیا شیطان دشمنی ذکر کرے وہاں جن نہ شیطان الگ معذور پر تفضو معذو نہ دشمن نے دشمنی بتاؤ کے خبر ممن ہے ذکر جن نمایتی من آسار سرے دیکھ پل اڈل دیر پارا بلی چاہیے زان سارا لغور مردی زان مردی پیدا کئی باطل طریقے دا رابنن کئی اور رابنن دا شرک و دا کفر و دا ضرارت تا برا خیلی سر چند درو اللذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات دوست تخویف اور بشارت سے تخویف اور بشارت دوار و ڈر اللہ رکمہ کے نظمن معلومی دی یو اما ڈلوا چین نمائیت و حس بو شیطان ڈل شیطان رابنی و پخل تاویدار پسی روانی اور دماغ و چاوا دمہ کے نمالومی دا جن شیطان لکم آدو نفر تغلیو آدو شیطان تر دشمنیو کے دشمنی کون کے ڈالا اور دین تر شیطان مر کے ڈالا نللہ دوارو ڈالو دا سیزونو تذکرہ کری اللہ پاک دا یا آخیبت بایا نہیں دا شیطان اور للہ دا تغلیو او دا اللہ علیہ و دا اللہ تعالی دارو دا دشمن او دا شیطان دشمنانو تا بشارت سے او دا یاد کی عاقبت بیانے انجام دا حزب اللہ و دا حزب الشیطان چی دا شیطان دا علیہ بساہی او دا اللہ و دا علیہ بساہی اللہین کفروں کا دا شیطان دا علیہ حالی او دا علیہ دا الذين كفروا کفرو چھے انکار کرے دا اللہ دا توحیدنا اور دا شیطان دا شیر شیطان مزرتیا جی دا شیطان پلنگ سا دوکر کراغلی دنیا ہم دوکر کری لہم دی دفع عذاب و عذاب شدید ان سا اللہ و اللہ سخت عذاب و جی اور بشارت آوازوے میں ڈالے لہا ان ذا هو خلق چې شیطان کا کې پری ولا کړ ولا یوالکم بالله الغرور اینما یذل اذرو یکون من اصحاب سعی بل لنا کفر ترا بلی زن سره مرګ لري کوي الذين كفروا لهم عذاب شدید تو کا کې پری ولا نو بس عذاب شدید او زما چې دغه په دوکا کې نه دی راځي شیطان دوکا چرانه نه ځاږي نو الذين تکرمنو من له مثلا توحید وعمل الصالحات او عمل اپنینیک فطریقہ رفی اللہ لہم دید پار مغفرت و مغفرت دیواجن کبیر و جار دیر رئی مغفرت و دید پار مغفرت دیواجن کبیر و جار رئی دعا سمرہ جو بول اول سمرہ لہم مغفرت دیما اجن کبیر زکا مکہ صفات او کارون از بلدی کرشو یو آمن زیم وعمل الصالحات مدعا آمن سمر نتیجہ لهم مغفرت ایمان پا بدلی ایمان بدلی مغفرت وعمل الصالحات بدلی واجر کبیر عمل صالح بدلی اجر عجیب بہت سبیتی اجر کبیر بہت سبیتی لهم مغفرت واجر کبیر ندی دو درو حال اواقبت اوپا دہیز واللہ دہیز والشیطان اور دغران دا اللہ والا للا و دا شیطان والا للا سورت مجادلہ کی حال تا ہم ذکر شرد احنا کشت مسیح با سور مجادلہ حال تا ہوئی آیت نمبر 19 استحوذ علیہم الشیطان فانساهم ذکر اللہ پدی خلق بان شیطان غالب شویرے نو دا اللہ دا کتاب دا اللہ دا ذکر و توحید نے غافل کردی دا اللہ کتاب و توحید دیر کردی رے وی اولائی کا حضب الشیطان دا شیطان والا ڈالا علا انہ حضب الشیطان هم الخاسرون دا شیطان دا اللہ تاوانی دا دا یو ڈالا دیو دغی کی بیان کرا کہ اللہین کفروا لهم عذاب شدید او دا اخر بیچ انما یدو حزبه لیکونو من اصحاب سعی او دا بدا شیخ پل طرف تیرا بلی او حزب اللہ آخری آیات کی بیان ہے دا ای صفات دا ایمان بیان کری دا سی ایمان ان صفات کی بلی دا صفات کی دا 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 اخر کے وئی اولائی کا حزب اللہ رضی اللہ عنہ و رضوان و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها رضی اللہ عنہ و رضوان اولئک حزب اللہ تاب اللہ لگا ارا ان حزب اللہ هم المفلحون دا اللہ تبا دل کامیاب کامیابی دا لگا ہم مغفرت و اجر کبیر او دعا ہو جب ذکر دلتا ہے وہ آیات کے افمن زیل رسو عملی دی فرعاو حسنا دو سجر و جدی کیلی آخرت چی در اللہ جنی توحیدنا انکار کئی غیر اللہ سچتے ہوئی اگر شک ورطا شیطان خیستا کرے دو کبری دی کر ورائی ورزکم باللہ الغرور دو کبازم دا اللہ بارے کی دوکہ نہیں دا اگر دو کباز شیطان دا اللہ بارے کی دوکہ سرا تا غلط ہے چی شک ورطا خیستا کی دا خونکار داو سبلا خبر نہ داو دو لیو یو عزت کو احترام کو عزت کو دائی معجزے و کرامات من پتہ ہے کہ دو کڑی نا ہر کو لگا جا رہے اپ من زی نہ لو پتایا او کو کہ خیر تکڑی شی دتا سوا وہی اپ بد عمل دل بد عمل تے خیر تشے نو دلیل تے مقدر ہے آسو چاہتا رہتا خیستا اپدا مرخ انتشره دا بدا سوک کوئی ایسو پویلی نانیشو پویلی دا دوائی دا دا کبیدتی او دا مشرق بیدتی تا خود شرک و بیدت اخیستخ کاری ندتا درائیوارا ہوئی نا زمان دا خبر سی دیوالا سوک کوئی فراو خسنا وینی دی عمل لرا خسنا خیستا دا عملی دی چی دا خیستا عمل لے خود اخ کاری او اخپل بل ورد اخ کاری فإن الله شكر لا يضل گمراہ کئی من یشا چل رچے اواری ویدی توفیق ویدی من یشا چل رچے اواری در اللہ پھر دونوں تقسیم اوار کرتے چاہتا ہدایت توفیق اور سکتا ہوں جی گمراہی کے پر خودتن چیز دیوی ہو شیطان دو کے کڑی دو شیطان کا نقش کرم روانی دلتا ہو یا فضوین رو سو آمانی آمان سو چاہتا دتا مقبل آمان خیستا شرے
بدتیان برائیان دا دیدہ مویان دا مویان یہ لکھئی وہ سرد آئے باپ پر شرکا وقت شیطان خیستہ کرے برون لاہور کی یعودے کی اشتہار لگی دلے اوپر من یعودے کی ناس تو یہ کتب خانہ کی مخامق بل دکان میں اشتہار لگی دلے زیر نمار پاکی لما میر شیدی دینا سیدوارا نمشون کا تمائی داشتی عقید توحید کانفرنس اکدا سنگا سرے نو چی مورے نو نوم دبرے لیا چی دیتا عقید توحید کانفرنس کئی و ترکو تو خانوانو صرف دا آغوا نو ناوی کتابو نو سیوریانی پکی آغی تمارنا نواتا پکی لان شنو پرکو والا ناس کتابو نو کتل دیو کتاب دے عقید توحید اور رشد اندر رشد اور یہ تو دادا دربار خطیب مجید ہے کتاب کے کلو کو کتاب کی توحید سے توحید عقیدہ بنیادی شعر ہے دار اسلام بنیاد دے بیا پہ وہی سے دلائل دلیل پیدا ہوئی دے ماں ہوئی پرے مولا واقع ہے دہری سر مناظر آبا یہ تو دے توحید ہوئی دے وی لدا بیا وہی شرک بھی تھا نا وہی رو یو کرام و نوار آرام رش ہوا ہے دا شرک نہ رہے دا خدا سے دلتے اور ڈالا را پڑے ملک دا خلق دا خبری کہ یولیا نمائی دا نمائی دا شرک نہ رہے تو گو روی سادہ نا سادہ امین امین و جر سرین ہم تا پوسو کا ورتے تا شرک نہ ہوئی نا تو شرک نہ کو تو گو را شرک نیشتا کا شرکے ہوئی جنہ نا شرک نہ کو تا اللہ کا سم شرکے نا دا اللہ کا سم نا شرکو کو نیشتا شرک دلیل ہے دل طریقے سے عقید توحید ہمارے زبا عقید توحید کام ہاں سمدر رسی وہ دیکھے بدا خواہ در شر خبر کیا ہے جلی توحید دا شیطان یا فمنزوین لرسو عمل اب دا عمل وقتا شر کے خیستہ کرے پدر لرائے رو پدی طریقہ بات کہ نشر نسل رسول مسلمان ہے جی چرتم تو خدایا ہی نمائی عام سنی تھا پوس کا تھا نہ وہی چپ آیا کم دے رہی شیر نہ جی دی ہوئی چلا شیر دے رہا مشرکان جی نہ خبر نہ خبر جی نہ رہا ہوا سنا یہ تو خبر دار قرآن بلکی دا اغفل بلد خیف کرے اغفل بلعار اغفل بلد خیلی وینا دا خکار دا خو ثواب کار رہے دا خو مبد نکو دا خو مستحب کار رہے دا کبینوی بلد حسن رہے پدی مانے تو کشی امان مالک قول لے اعتصام والا نکل کرے اول من ابتدعا فی الاسلام بلوطن ويراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة جاشي فإسلام كي يوني ركار دين فنمو دا سوا فنمان پيراك بدا دي بدين كيوك أو ويراها حسنة وغيت بيا بدا دي حسنة وي وي كانو سنج جو تدا نجي أول قمانين وكي منين دا بدا دو قسم يو بدا دي سيدي فالحسنة لك داون چکو دا بلت حسنہ لے امام مالک سے بوئی چھے فا وراہ حسنہ تنبیہ اور بلت تا حسنہ بوئی وہ کی بلت جور کی اللہ دلہ رسول نے نہیں او دی پیرا جا او بیا وطا حسنہ بوئی نو بفضام ان محمد خان رسالہ ویددی سریدہ عقیدت چھے محمد رسول اللہ سلام فا اسلام کے اوپر دین کے رسالت کے خیانت کرے بولے کتا دا عقیدہ نہ رہے نو پجین کے عقیدہ تیرا کو سنگا کوئی ذکا لئن اللہ تعالی یقول ذکا اللہ تعالی ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم دن میں پورا کرے رہے اللہ اس دن میں پورا کرے رہے نو اللہ پورا دن را لے گرے اور دے ہوئی جنا منتپ کے ہم اجازت تلاری طریقے سے عبادات سے ثوابون طریقے چلنا ہمگم جوڑو نو مطلب لا شو بیا چې محمد رسول الله سلام پورا دینه نه لا سره نیمګړې ده کنه تا ته پاتې یا تا هم پکې څه ډیشن مې ډیشن کې تا هم پکې څه عمل درلې نو یا خدا چې دین نه اخیستې ده په خیال او یا دا چې محمد رسول الله سلام پورا نه لا رسول او بیا وایي فمالم یکن یوم دینا فلا یکون الیوم دینا نو چې د نبی علیه السلام زمانه دین نو ناغنن دین نشی کے لئے بس دنبی علیہ السلام زمانے کے صحابہ زمانے کے چکم شہ دین نو پر نورس تو خلق پیدا کرو دا دین نہیں دا بزداد خلق بزان میں جوڑ کری خبر دا دنبی علیہ السلام و السلام صحابی حضیفہ رضی اللہ تعالی اغوی کل عبادت لم یتعبرہا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها ہر عبادت چاہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاگردان صحابوں نے کری نام کوئے کم چاہوئی نہیں کری نام کوئے ولی ذکر فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدْعَ لِلْآخَرِ مَقَارًا ذکر مُخْقَنُونَ اس قَنُونَ دَفَارَتَ گُنجَائِشَنَ بَيْرِ لدينا ثواب قرنا طول نبي عليه السلام اصحابه قلی اي قلی دي دغا ثواب پر ثواب قنون باني نوی نوی طریقه نوی نوی عبادات و نوی نوی قرنا رستن دا دین نوی اب یا وی فرطق الله يا معاشر المسلمين اے دا مسلمانان و دلو دلی دا اللہ نو یری ہے و خدود طریق من کار قبلكم او دا اچا اللہ رسولی سے چستا سنمخی مکینو پسے دیکھا زان نچل زان نطریقے زان نلائے سواب نمر اوبر دا آبید جیوی کہ آبیدت و تخیستوی کلنون دا مستحب ورکی کلنون ولدا سواب ورکی کلنون ولدا حسنہ ورکی کلوی سپت کار بنرے فدے بانے اختری کری دا جا فمنزوی نرہو سو آمدی فراو حسا نا آبیدتی آن تو خیست شیوی تو دا سنتون آباد پر جمع دو آجانی کرو داوی دا سپت کار نے دو آمد بس دارن چاہتے چرے دے جنازے نہ بات پر جمع دعا جائیں اے شروع کری وئے دا دعا بس کار دے مل دو دعا دے رہا پکارے عقلی دلائل وئے آخر چلے دارن سوک پغم خانے سے بدا تو رسول رواجونا آئیتا ثواب چاہ درے مو سے لکھی شروع کرے رہا چاہ کری دے شروع کرے وئے تا خیرہ کرے بس کار دے چاہ درے مو سے لکھی اور ماقام درے ماقام مکوا نے کدا حق کار نہ پکار اور امام مالک ہو دا خدای دے نے امام رجلان ہو دا رہنا مطابق جواب کرے ہو ولی کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها اما کوي چې وي نه لیکل نو ثواب کړو ولی ا مخکینور سونو پر گنجائش نه پرې ثواب کړو نو ټول وي کړی چا یې نه کړی دا ثواب نه دی دین نه خیر نه کوي وي پکې او ماته له خوره چا چې دې میراث کړو باندې میراث نه شروع کړی دا دې ثواب یې راځي پیغمبر سماناو پتہ نہیں چیو میں وفاتی مناوئے اور کوئی میں پیدائش مناوئے جکہ دیر پر امان کا تکراوئے تکار تیرے نہیں پا خبر پا خوادہ تا پارا وفات ہوئے بارا وفات نو پاہی خوشحالی مناوئے نابی اجمو علماء مشایخ وردائی دا سکوئے پیغمبر وفات خوشحالی مناوئے نکا ندائی عید میلاد النبی اسے تدا جو عید میلاد النبی نو عید میلاد النبی ایک نو پشریت کے خود دعا اختر ہوئے جب کے درہم پیدا ایک دعا اختر یو ورکولے درہم خاص نبی علیہ السلام دعا دعا اختر ہے درہم پہ دیکھ دی درہم پیدا کہے تا عید میلاد النبی نو ورک میلاد النبی نو پاہے کی چرے خوش آلے ہو دا زرق برق ہو دا دا خودل تناح چاہی ترحت کے دا خودل پنجاب و کراچے درا سے پتہ بٹو لگی چاہوی دا اختر اشتیا مناوی چاہنا دا درہم پر غرام تلگل کی تو ایک شیخ و زوما امیر سے وہ مکل دل نو التا پا پنجاب کے اول در زمادہ لیدر در میلاد النبی چٹول لائے اسے زر برد چراغان دروازی جوڑی شیر دا بیت اللہ او دا مجنوی دا شن گمبت مارن جوڑی شیر پس لکون اے جوڑے کڑے خلق والے آئے دلان دے تیرے دل را تیرے دل تبارک و سوا آرہ مارا دینا چھتا اور تیر شکا نا دے شیگان و کاری شیگان دا کہے تازیہ جلو صبح جی وغا جوڑے اگا شیر ایک دا غشی نہ کئی او دا دا شرکیو بلیا نظمونو ناتونو خناری نو خنانو نوی جامی اختر دے مستقر اختر جوڑ کرے تر دے پورے وی چی سخ کال دا دل اسلام شیخ پوری سے بیا مضمون لکھ لو کہ سخ کال پپال دین کے دو دو رکعت نہ فرم شوی او سیار دار کے روان کال لا غیر مستقل دے جن شکرم ہوئی لکر اختر نہیں ہے ای تے ثواب ہو لکھ دا دین اپا من سین لو سو عمل فر و فراو حسن ای تے خوی دا فکر کرو بلا جنت گڈی و منگا پری باندے پیغمبر مشاہی دی جنت نو کار کے اگل میلاد مناو پڑی بجانا تے نور دا پیغمبر سیرت دا پیغمبر اخلاق دا پیغمبر عقیدہ دا پیغمبر عمل آنشتا نو دو دا فرم تول کار نکل او میلاد مانے با جنت تا دان بونسی میلاد مناو کی با جنت تا با پاغی بانیسی دا غیبا دا جنت دا دو ذریعہ او پل ویارو با دا پولی چی بس دا میلاد مناو دا خوطر جنت تا رسائی پڑی مانے خوطر جنت تا جی لگو والا ذہن جوڑ کرے او پا میلاد کے فائدہ دا ملیان رہے ہیں دا پیران رہے ہیں پا اورد کرا خلق پراکون نسکاکون چاندے شکرانے آگا یو لئے کاروبائی دی پاک مزید اپا منزوین رہو سو آمدی دا پیغمبر میلاد او دا پیغمبر پیدائش کی ذات خود دا پیغمبر دا پیدائش دا پیغمبر دنیا تر اصل اخو یقیناً باعث سے برکت اور خیر دی خود دا نبی علیہ السلام پیدائش دا نبی علیہ السلام دے پیدائش کی منگا پارا تعلیم نشتا دا پیغمبر پر زندگی کی منگا پارا تعلیم آخو وقت نے کرے چور کر نبوت میں لوش دا جی پا میلاد النبی کی رستنے دا سیرت تذکری نہیں دا نبی علیہ السلام دا پیدائش تذکری نہیں دعوت دنیا کا راتل اخو بات خیر و برکت کی خود نبی علیہ السلام پیدائش کے منگا ستاری مشتا نشت دے نبی علیہ السلام دا عبداللہ و دا آمینی نا پیدا شو دیکھ منگا ستاری مشتا شتا منگا عبداللہ و آمینی نا پیدا کیلی شو دیکھ ستاری مشتا نبی علیہ السلام پا عرب کے پیدا شو نبی علیہ السلام دا قریش خاندان کے پیدا شو نبی علیہ السلام بیا تو بنی صاحب کے پر اوٹ کر رضا آتے ہو پڑی کے مولے سے تعلیم شتا پڑی کے مولے تعلیم نشتا صرف دمرا معلومات خدا پورے کہ معلومات تھی خود تعلیم نہ نشتا د نبی علیہ السلام ژوند کې تمار شروع کیږي کله چې وحی شروع شو او د نبی علیہ السلام کردار او د نبی علیہ السلام سیرت ادا دغه ځای شروع کی دغه د تذکرې نه کوي دغه مخ کې کوي تاسو وګورئ د مخ کې تر تذکرې وروسته نه آی وتا مخ کې بیان کړه وروسته نه بیان کړه خو تاریخ په دې وروسته نه ژوند کړي د نبوت ورکول نه با تر وفات پورې را ژوند کړي دیرش کارا دا اصل دا امت دا پار تعلیم او دا دا لقد کانا لکن فی رسول اللہ وسطن حسنا انا نبایان دی اذکر نبایان که دا نبی علیہ السلام سیرت دا نبی علیہ السلام کردار بیان کنا ہے کی ردی نقصان ولی ہے کی توحید دے پائے کی سنت اتبارا پائے کی دا نبی علیہ السلام زندگی را اکا دی بیان ہے دی نقصان دے ولی دا نبی علیہ السلام سیرت خدا چې د الله په توحید باندې قربانېدل د الله په توحید باندې وار خوړل د الله په توحید باندې طائف کې لولان کېدل الله په توحید باندې بدر احد حنین خندق ته حاضرېدل د دې کوي په عمر کې د ګل ګزاره نه خوړی خو نه کوي که نه چې چېرته نقصان بیانوي نه دارنګه نبی علیه السلام وسلام سیرت او کردار خداو چې جنازه وه اول این وقت نبی علیہ السلام تو ایسی جنازہ را او ایخا دچا بطلان کی قرص پشتا وی آو قرص دے دیں خواہ جنازہ ہو کیسے نکو زل قرصدار جنازہ نکو نبی علیہ السلام با قرصدار جنازہ نکی دیو اینا پدر قرص راوارے ہو خواہ مغیرہ اور پسو کے کئی کنے کئی پیغمبر با قرصدار جنازہ نکی دی قرصدار جوڑی لگی آلی دا فرق دے کنه پیغمبر دا غا دیرش کار سیرت و کردار بیانو لگی که آقا بیان شو خوبیا رده دا خبر رسکی دارم دا نبی علیه السلام دا سیرت و کردارو چه بیا کرا آلات خوشو بیت المال دور شو مال را غی بیا جنازه ها نبی علیه السلام وی قرص پشته وی آو وی خان سو قواری پشته که قرص جدا چوی نیشتا خوی جدا قرص را دا کو او بیا اعلانو کو د چا باندې قرض او وارث دی نو دا قرض وزر دی سلمان نه راکو جنازې ته مخې ته شو پیغمبر به قرضدارو قرض ادا کوي دی په مړي باندې قرض ورکړي جی او کور ته جوړي دا فرق دی او سیرت چرته دي بیان که بیانې پاهې کې خو د دې نقصان دی نو په دغو شونو کې لګیا وي هغه بدعت رسمونه رواجونه خودغرضي خپل مفاد او دا غبد عمل ورته شیطان ښایسته کړی به دغه دین دی دا ثواب
افمن زینه له آیا هغه څوک چې ښایسته کړی شوي د دپاره دعاوني دي ابد عمل دده فراو حسنه پس ویني دی لره ښایسته او ښه حسنه ښه نو فان الله بېشکه الله یضلو مهر د ګمراهۍ وایي من یشا چا چې وغواړي ویهدي او توفیق ورکوي من یشا چا لره چې وغواړي ارے شیطان نے علم کے دب اے دب آؤ دغانا بچ پلا تھا سب نفس نفس کا آرے ہاں سراز دب دب دلیل تو ضرور سے شیطان کو دعوت عمل کے سکڑے تو دعوت ورکے انہوں نے بیان نبے زرکی گمان تنگی گمان پلا تھا سب نفس اودی نزی نفس کا ستار تھا علیہم دلیل وجنا حسراتیم پر سبب دا افسر سنو اچھے جی مسئلہ نمائی تا دعوت نمائی نو دلیل غم نا سنا تا سو نزی غم دوم را مکوا دوم را غم مکوا تا اپل کارو کو بیان لیو کا نمائی ندی مائی اپل دان مہلا کوا دوستم تیر شیو کا چھے آیا تو دلیل وجنا دان حالا کے لعلک باخر نفسک اللہ یکونو مومنی تر حالا کہ چی دی ایمان نہ ہوئی نستاکار کی واری پرشوا دیوٹی دی پرشوا او زدد دا وجہ نا چی زدی دے نمائی شیطان وطا پل پل عمل خیستا کرے دا وجہ نا دان مالا کوا مخی کار کوا پتہ دونا مان جلدی این اللہ دے سکا اللہ جی من کوئی رے بیما باو سمانی انت نہونے چی دیے گئی کرچی دا سزا و اخراشی سزا بے والے والی والله الذي ارسل الرياح ده تلورم تجي يا اخي وما ترى صوت والله الذي والله ذات ارسل الرياح شرعي هوا جاني فتصيرن بسجل في سحابا
فاخذناه الى بلد فچلو کلا ویل الى بلد میتن آغا کلی مرتا خوشتا خوش کرے خوشک باران کینی شوے پوری دے اگر کروانی فاہینا بیلا آگر نتازم ہوں پدی سرزم کبا رمو دے ہا پستا اوچوائی دے اسم کے نا سنو کو چشیوی باران کی شتازش نسنگشی دا اوچ اسم کا تازم کزاری کرنو شروع دارا تاس پورتا کی دل لی ان نشور دا قبرونا نشور پورتا کی دل لی دا قبرونا من کانا یزید لنزتا فللہ العزت جمیعا تا کزاری کا نشور سرے اس بات تا قیامتا ہوں سمجھ لگ سنگ سے آوچ از مکا آپ باران سر اتا دکی دارن آغا دا شرک نڈب زرونا اوچ زرونا دا قرآن پر باران سر پر توحید تا دکی من کا امید رہتا تا فللہ رہتا تو جمعیہ دا سمر توحید او ورطرہ دلیل دے بیا پر توحید بانی من کا امید رہتا تو چھرادہ دا عزت لری فللہ عزت جمیعا فللہ سر عزت طول دلیل جزام مقدر برو بس من کار مرید العزت فلی یطلبہ من اللہ سوچ ارادہ دا عزت لری نو دا اللہ عزت طلب کی عزت ورکون کی اللہ ہے فلی شرک کے فغیر اللہ پا مندگے کے دا غیر اللہ ورسد کے عزت نشتا ولی بھی خود عزت دیکھ کے کنی کنی چبا مارا ورسد اب ہمیں عزت راجی اب ہمان دولت راجی من کان امید العزت جو ارادہ رید ہے عزت نو دا عزت طلب کے اللہ تا ولی فل اللہ عزت جمیعا بس پہ اختیار اللہ کے لئے عزت طول دا طول عزت اللہ پہ اختیار کے لئے اور عزت صرف پسا چلی عزت پہ توحید اچھلی نہیں کرے عزت حاصلی کی پہ توحید باندے نو توحید ہمارے بلی کی عزت سے نفع غیر اللہ غیر اللہ کو بندہ جائے وہی مشرکین عزت کا چاہ نہیں گئی آوی عزت کا غیر اللہ نے گئی کر ذکر پاہی گا تو کفر اللہ عزت جمعیہ سورة مریم 31 آیات کے مشرکین وہاں بیان کرے عزت آوی غیر اللہ نے گئی چھ عزت کرے غیر اللہ کو بندہ گئے کر عزت دیل آتی ہے چھ دی بندگی کو دی پوجا پاس کو نمونتا بے عزت ملاوی نمونتا معزز سورة مریم آیت نمبر 31 وَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً نِوَلِيدِي مُشْرِكَانُ دَعْلَانَ سِوَاهَا جَقْرَ وَاقَانَ صَرَفَاتِ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّةً دیر پارا چشوی دیر پارا مددگار معاوین او سبب دا عزت دیو ایچ پدی مون تا عزت ملائی گی مون چی دوی لگو دا دی بنون نظر شکرانے پیش کو رامدد شو دوائی دو دی مون لگ عزت را کئی مرتبو بانی موشہ دائی وَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّةً اللہ پہ رب کی نام من کان یرید العزت فللہ عزت جمیعا مشرک عزت دخل علیہ اور طرف نہ گڑی او منافق عزت سکی گڑی منافق عزت دا کافر و مشرکان یہود و نصارا سر دوستانہ کی گڑی او ایک دی سر ہم دوستانہ و تعلق رہے نیزت من بیو او کسی سر ہم تعلقات خراب شو نیزت بم خراب شو لکنن سوا لیڈران دا منافقان دی کر او ایک یہود و نصارا و امریکی سر ہم تعلق نہیں نو بیا من سبا کی بیا بھی عزت کی ہو آئی عزت پڑی کی گئی اور تو ایسے نسا 149 سیاد کی دیر شو چو منافق عزت گڑی دکاتوں پر پتوستانوں کا رفاق سورہ نساء آیت نمبر 139 الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عند العزة فان العزة لله جميعا آجتان جنی تھی کافران لها دوستان سوا المؤمنانونا دمؤمنان سر تعلقات ملری تکافر و یهود و نصارا سر تعلقی
تعلق لري
وي ايام تهونه تمره ز ايا لټي د دې په خوا کې د دې په دوستانه کې عزت دې په دې عزت ملاويږي په دې په عزت مونیو فإن العزت لله جميعا عزت الله له ټول
دا مشرک او منافق سوچته مشرک په غیر الله کې غړي
منافق د کافرو په دوستانه کې غړي الله پر رب من کان یرید العزت فلله العزت جميعا سوچي راغله عزت دې الله دې عزت غواړي زکه فلله العزت جميعا بس خاص اختیار د الله کې دې عزت ټول
دا خبر توحید دا عزت سبب دې پریا کې دې
زکی وی الیه یصل کلمۃ طیبہ والعمل الصالح یرفع مسئلہ توحید شروع دا رب کا شکر کرو عزت کا لاز کرے عزت کو توحید الکری کی نو الیه یصل کلمۃ طیبہ الیه دی اللہ تعالی یصل کلمۃ طیبہ خیجی ا کلمۃ طیبہ پاتا توحید اکبر کلمہ دا کلمہ دا لا الہ الا اللہ توحید
خیجی منا شرط قبولیت حاضر
الہی یصل الکلم و طیب دی اللہ تا خاص دی اللہ تا قبلیگی خاص اللہ تا خیجی و شرط قبولیت حاضر الکلم و طیب و اکلم طیبا کلم پاتر توحید توحید اور آخید اللہ تا خیج والعمل صالح و یرفعو او عمل نیک پا طریقہ دا پیغمبر میں یرفعو خیجی دا اللہ تا
دا اللہ تا ورخیجی دا عمل دلتا دی ارفاو رو کے تو دری ترجمے کئی دری تقریب عقیدہ توحید کلمہ تو ایبا اللہ تخیج شرک قبولیت آتی نہیں مطلب عقیدہ توحید نا نا اللہ تا برن خیج دشیر او عمل صالح یرفاو رو دی ارفاو رو کے تو زمین دی ارفاو رو کے یو دننا زمین مختصر دی او پر پکی دا رو زمین دی دری ترجمه جوڑی شوی دی دی یرفاو رو کے چه کم زمین مستطر دی آغا اللہ تراجی دی او دا رو زمین دی عمل تراجی دی نمانا دا والعمل الصالح او آغا عمل لی پا طریقہ دا پیغمبر یرفاو رو پورتکی دا اللہ دی لرا دی عمل لرا اللہ دا نیک عمل پورتا کئی دان دے خیجے یو قبلی ہے مراد سے قبل اول یعنی سب عمل صالح اللہ قبلی چھتا سنت پا طریقہ بانی کدا سنت پا طریقہ بانی کم اللہ نو دا عمل اللہ نا قبلی دان دے خیجے دوے ممانا دا زمین مستقر کلمت تو ایبی ترائیے دے او دا رو زمین عمل دا نمانا راج والعمل الصالح اغا عمل نیک پا طریقہ دا پیغمبر یرفعوهو پورتکی دا کلمہ دا توحیدوهو دے عمل صالح دارا سمان دا توحید دا عقیدہ و کلمہ دا نیک عمل اللہ دا خیجی مطلب تشو مطلب دا چی عقیدہ دا توحید و عمل صالح با پورتکی او پا عقیدہ دا توحید نوا نعمل اللہ تا شرط قبولیت نال چلی زکا نعمل اللہ پار بنیاد سرے عقیدہ را توحید او ترے ممانا دیر یرفاو ہو کے یرفاو کی زمین مستقر دا عمل صالح سرائی او داون زمین کلمے دا مانا دا والعمل الصالح ہو دا عمل نیک پا طریقہ دا پیغمبر یرفعوهو دا عمل نیک پورتا کئی ہو دا کلمہ دا توحید دا عمل راپاچ دا کلمہ توحید پورتا کئی دا برخی جائی سمانا مطلب دا چھے صرف توحید کافی نہ دے توحید سا عملم پکار دے نکل توحید او دا عمل چھو دے شنو دا کمال ترسی خبر پدی طریقے سرا دا عمل امیت معلوم شو چھ صرف توحید نو سرا عمل ہم ضروری ہے دا سنت طریقے مطابق والذین یم کرون سیاد دا تقریب یو کری دا آخرت ازا آگا چارا چھ دا آخرت توحید او دا عمل
د سنت دا نه مړي نه کوي. نو الذين كفروا يمكرون السيئات چي کوي عمل بد يمكرون السيئات سيئات مراد جرائه والا معنا کې سيئات مراد الشرك. والذين كفروا يمكرون السيئات چي تدبيرونه کوي بد بد تدبير کوي د الله توحید د دین او د پیغمبر او د حق پرستو خلاف. یا یم کرون سیار عمل کئی دا شرک لهم دی دا پار عذاب ان عذاب شدید سخت. و مکرولائی کو تدبیرون و چلون دے خلقو و یقول اغلی تبا دین دا دی اغا تدبیرون و مکرون تبای دیر دیر دی مکرون و دو نتیجی و تمہارے و بولے. والذین یم کرون سیار اغا شرک چکئی بس تدبیرون چکئی دے با نتیجہ سی یو اخری نتیجہ آخرت کی نتیجہ دارا چرا ہوں عذاب شدید دے مکر و تدبیر بہتا عذاب شدید ہو رہی او دے دنیا سمرا نتیجہ بیسی و مکر اولائے کہ ہوا یقول مکر چلونو تدبیر دے خلقو ہوا یقول اغری تبا سمخ لب یو تدبیر ناکام او دے آخرت کی دے سخت شدید عذاب ملاویدل دلتوی تدبیر تباہی اوم دی صورت کے شاکو کو ربیانی تایات دلتوی یوازی تدبیر نا دیو تباہیش بیانی تایات ریانی سکی ددی خلق و تذکرہ کئی دا مشرکی ویست ایک بارا فرار دے ومکر سی ورائی ایک المکر سیو اللہ بیار لے داخل قدمک جزان اچت گڑی ومکر سیئے او ناکار قریبون او تدبیرون کئی دا حق پرست خلاف او کئی دے وئی ولا یحیق المکر سیئو الا بیان لے نرا کی رئی تجیدہ بر پر تدبیرون ناکار قابلن تدبیرون الا بیان لی مگر اندنے حقدار و حقدار و لرا دا چا چکڑی اللہ یو اندے پر اخبر مکر کے راجشی دا پسر دا کانی را پوزی دته په سر کانه راځي دې تباش نو دلته وي مکر تبا دلته وي نه دیو مکر تبا دې دې له تکلیف پر والله خلق كل من تراب دا شپږم عقلي دلیل په توحید. والله الله خلقكم پیدا کړی تاسو من تراب د خورینا خورینا مراد په اعتبار د آدم علیه السلام په اعتبار د ماده بعیدا د انسانیت بعیده ماده چې دا اولنه چې کوم نه پیدا دی اغا خورا با آدم علیہ السلام دے پیدا ہے سمم من نطفت بیا دیوزاز کی منینا نطفا اغا مادے قریبا اس سے کم پیدا شکی سمم جارہو بے گردوری تا سرا ازواجا جوڑے جوڑے در گردوری خلیل خاون خاون خدا وما کان پیلو من انسا آنو پورتکی حس زنانا حمل ولا تضاو خونے زائقی انہیں اگدی اللہ بیرمی مگر دالا پہلن کی زنانا حمل والی ہم آوی خبر کلا اغیب دی نو ہم اللہ عزت خبر ما تد دننا دا حمل عمر آسا مالو تکیدو عمر مالو وما یو عمر من معمر عمر نتی رئی عمر تی رہن کے ورا ینقص من عمری دی او نکم اید دی اقبل تبعی عمرنا اللہ دی کتاب مگر دام دالا پہلن کی انسان عمر دی رئی سمر عمر دی رئی سمرا بے سبعی عمر نہ کمی دا اللہ ویزا ما علم کی دا وما یعمر من معمر عمر نہ تیرے یو عمر تیرا ان کے ولا یون قوس من عمری نہ کمی دا دے اخبر عمر نہ علم کی کتاب اگر دا اللہ پا علم کی دا بدی ظاہر یہ اصوار پیدا کی عمر نہ تیرے تیرا ان کے یا نہ کمی دا دے اخبر عمر نہ مگر دا اللہ علم کی نوچ اخبر عمر والا اللہ کا مواجر مقرر دائنہ بیا کمید اللہ کم دینا را دا عمر خوشی سمر ایمان نہیں چاہتا دائنہ بیا کمی عمر بہتی رہے دا رسو آیات دا جملہ والا ہے خوش من عمر آتی کتاب دا دے خون عمر میں کمید مدردام دا اللہ پہی لگتی دا یہ سوال کے پیدا ہے اصل کی دا دے آسان امانا آدھا چھ دمو شور قرآن رہے ملا کم اکی چھ عمر نمورا دا دو عمر میں یا مقارن عمر نمورا تبعی عمر دے دا انسان تبعی عمر او سطل عمر دا دے عمر حدیث کرا تش پیتا کارا دے اگا یاد ہے نمانا دا وما جو عمر من معمر عمر نتیر یا عمر تیر ان کے ولا ينقص او نکمی عمر من عمری دا قل تدعی عمر شپیتو کارونا الا دی کتاب مگر دا اللہ پیلت کی تم عمر کی تیرے اغا اللہ تا معلوم اللہ والا مقرر کرے خدا اللہ تا معلوم چھتا انسان با قل تدعی عمر شپیتا کار دنیا کی تیرے او کار آئین عمر کی دنیا نہیں نگا مطلب ہے اور چاہیلی مراد سوائی عمر میں معمرنا دو عمر برکت مراد ہے زیادت وینقصنا کمی مراد ہے وما العمر من معمر عمرنا یاسی لیو عمر والا ولا ينقص من عمره او نکمی کی دا عمر نایلا دی کتاب مگر داد اللہ پیلن کیلی دا دا چکم مقرر عمر دے دا دی عمر نا زیادت دا دی عمر نا کمی دام دا دا علم کیلی نگر دی سوال دے یاسی چی عمر والی کمی کی زیادی جس مراد داغینا برکات او غیر برکات عمر خمقا مقرر عمر دے او اللہ پاک عمر کے والا برکات واجی او کل دا دیشی چی عمر اللہ سر بے خیرے چی عروس خیر برکات پکی نزغت و مراد نور مختلف معنی مرمہ سے ان نظاری کا بشکا دا اللہ پا اللہ وانی یسیر سان جی اللہ مدہ تگران ملے چی کم سیا کی خیر برکات واجی وانا چی دار پیدائش دار علم دا حمل ما تحمل انسا دا کارونا دا کول دا اللہ تگران مشکل نہیں دا کول دا اللہ علم و قدرتی ہے